aujourd'hui, le processus de mise en conformité est quasiment terminé.
Wakkat joni o kabar humcangol hoore sariyaji na jukiti no haniri bangal mudum jaati hakki wadde non noddangoji urtingol radioji guddi yalla hasindinibe na nelda talki mabbe do teddingol sariyaji leedindi so bangal radioji guddi uddadi gondi le fedemende mina wiide radioji amen di ka fuf na gondi gullude no haniri ka eleno ki jogaji ngala e wi lamu eleno ki jogaji digu kawtoje wi mu an ngoni radioji gondi tondi na jukitelaji sabi edo gube de raf korol ngoni hakku mun goto fuf mabbe dum na yidi radio o lato fi mudum sato yo gube jarinkobe miloobe radio o hana fi hinade kabaru gaci madun dun sunkobe milo wiide gaci mabbe nanjeba denno be do gollobe radio ko buri hewde na hakunde dido telaji tawene radio o fi jamare non ko hani kay yo wajuji ngade hen gaci dun pati jeebe denno radio na wawi hinade wajuji di jabbitaki non ko non dun ni wawi hinade gaci dun sunkobe denno ko dedo gube de na wajimbina yo radio lato fi mabbe wado dun sagu mabbe hana fi bangal sariya lam o tan ji hinade dun yela kala bingel leedi na wawi hinade ko wondi ko linde na so bangal drande fedde urtel ili hanti do golleji ko mi mbawi yo woytade faminde e faminde gollobe radioji gonbe le hanti do nokkuji di ngala e wi lam wotane hakilu sanne funcangul hore golle mabbe yalla be hisa e fratiji gondi tundi andon wakat juno kay kabar 12 tan min kumpita so na dun yama radioji goddi gontun uddadi ka kulibe martinde kumpa kabar mu denno don kay jiki amen na yowi do gouvernement o yalla radioji di mbawa hinade golleji mabbe no haniri bangal anyaaji yirwere nokkuji ibe goni emudo
également sur l'état malien pour permettre à cette radio de continuer son travail de développement local.